Svētdien krītošs koks Purvciemā sabojās 4 vieglās automašīnas. Negadījuma sekas tur likvidējuši ugunsdzēsēju un glābēju. Ikdienā, ja nav liels vējš, tad izsaukumi, kuros koki nogāžas uz ceļa braucamās daļas, ēkām vai mašīnām, ir salīdzinoši reti. Spēcīgākās vēja brāzmās šādu izsaukumu skaits ir vairāki desmiti un pat simti. Rīdznieki atzīst, ka vecus kokus visbiežāk var manīt mežu teritorijās, ne pilsētas parkos vai apdzīvotās vietās.
Es dzīvoju tuvāk Andrejsalai, un tur visas tās parku teritorijas ir tādas vairāk sakoptas, un parasti tie kociņi tiek vai nu apgriezti, vai nu piestutēti tā, lai nebūtu apkārtējiem bīstami. Ir dzirdēts, jā, noteikti, kādreiz jau ziņās vienmēr paziņoja, kaut kas tāds bīstamāks notiek.
Jā, Šampēterī pietiekam priekš Rīgas, kur pastaigāties. Tajā pašā Šampēteru mežā tajā parkā ir. Kur varētu vēlēties, lai viņas nozāļē. Jā.
Mēs dzīvojam blakus Ziedoņdārzam tieši. Tikko kā bija lielais remonts, tā ka tur visi super sataisīts. Cirdēts ir, jā, bet tie jau alažiņi krīt tādi, kas no ārpus izskatās, ka viņi nav nemaz tik bīstami. Tātad šis cilvēks nelika to mašīnu tajā apakšā, vai ne?
Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apstādījumu saglabāšanas komisija rūpējas par apstādījumiem un kokiem galvaspilsētā. Periodiski apsakojot mežus, parkus un dzīvojamās teritorijas, vecie koki tiek nozāģēti, stāsta Rīgas domas mājokļu un vides pārvaldes priekšnieks Askolds Kļaviņš.
Faktiski tas notiek tā, ka vai nu mēs paši darot savu darbu redzam, kuri vizuāli jau ir bīstami bērni, mēs saņemam ļoti daudz no iedzīvotājiem ieteikumus, parasti iedzīvotāji jau satraucās, ja koks ir acīm redzam bīstams, tad šos iesniegumus izskata apstādījuma saglabāšanas komisija, un tad, ja ir dota ciršanas atļauja, tad, ja ir vēl piedevam arī budžetā līdzekļu uz to brīdi, ja, tad... Tie koki tiek nozāģēti. Reizēm krīt tādi koki, kas vizuāli neliecina, ka viņiem būtu jākrīt, bet viņi krīt.
Rīgā galvenokārt nozāģē papeles, kam ir īpaši savs un viegli lūstoša stumbra struktūra. Tāpat no papeļa pūkām daudziem cilvēkiem ir alerģija, turpina Kļaviņš.
Pilsēta gadā izzāģē apmēram 250 papeles vidēji. Ja, citu gadu vairāk, citu gadu mazāk. Cenšamies zāģēt tās, kuras varētu radīt pilsētai vislielākās problēmas. Ja, tad ir arī tāds, kur kāds iedzīvotājs ļoti uzstāja gadu no gada, saka, jūs jau pagājuši gadu solījāt šito nozāģēt, kāpēc vēl nav nozāģēt. Tad viss 8000 nozāģēt ne mums ir nauda, tad cilvēki reizēm pārprot, viņam liekas, ka ir pasludināta genocīda programma papelēm, un tad mums jānozāģē jebkura papela, kas aug pilsētā, tā nav.
Lūst ne tikai papeles vai veci koki, bet arī tādi, kas no ārpuses izskatās dzīvi un veseli, tāpēc apstādījumi jāapseko vismaz reizi 5 gados, saka Latvijas dendrologu biedrības prezidents Andrejs Svilāns.
Protams, ir jārēķinās ar to, ka koki, ieaugot kļūstot lielāki, viņi var kļūt bīstam cilvēkam un infrastruktūrai, bet tas nozīmē to, ka ir jānodarbojas ar koku kopšanu. Mēs paši bojājam koku saknes, rokot dažādas komunikāciju, tranšejas. Tādā veidā mēs tīri koku mehaniskajai stabilitātei radam traucējumus un radam paši sev problēmas. Nu, visbeidzot, mēs pietiekoši bagātīgi katru ziemu kaisam sāli uz koku saknēm, un atkal tas var ietekmēt koku sakņu stāvokli, ne jau pozitīvā nozīmē, tad var sanākt arī tā, ka arī bezvējā var nākt rūdams kāds koks lejā, nu, un tas sakas var būt beidīgs.
Ir arī gadījumi, kad pret koku nozāģēšanu protestē vides aktīvisti. Vides aizsardzības kluba viceprezidente Lelde Stumbre stāsta, ka veci koki ir vērtība un to nozāģēšanu rūpīgi jāapsver. Viņi arī min gadījumus, kad kokus izzāģē, jo tie traucē jaunu ēku būvniecībai vai citiem teritoriju labiekārtošanas darbiem, kas nebūtu pieļaujams.
Bija pretī prezidenta pilī, tas parciņš tāds skvērs tur tāds, vai ne, kuru tiešām aug veci skaisti koki, un tur bija paredzēts kaut ko tur labiekārtot, vai ne, vai kaut ko tur izdarīt ar to skvēru, ja, un nolēma, ka visi tos kokus ir jānozāģē. Rudams, ka mēs tur stāvējām un protestējām un viss kaut ko, tas gadījums likās diezgan apšaubāms, kāpēc viss ir jānozāģē un jāuztais tur kaut kādu plika vietiņu. Cevišķi, lai nenotiek, viņa, teiksim, dēļ kaut kādu lielveikalu. Ja mums, piemēram, te uz vienības gatves bija arī tracis par to, ja, kad nocirta vairākus skaistus ozolus.
Tomēr nelaimes gadījumā par kokiem jāatbild teritorijas, uz kuras koks atrodas īpašniekam, kas nevienmēr ir pašvaldība, bet nereti arī privāta persona. Statistikas datu par bīstamiem un veciem kokiem Rīgā nav. Vita Anstrete, Latvijas radio.